Aici Radio Vatican.
Considerați umilitice la Duminica 3 din Postul Mare.
La microfon, Părintele Anton Lucaci.
E ziua Domnului. Răsună încă o dată în Postul Mare afirmația Sfântului Ioan, concisă și solemnă, pregnantă și incisivă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut. Oricine crede în El are viața veșnică. Este versul la Evanghelia Liturghiei Duminicii a treia din Postul Mare. Că Iisus, unsul Tatălui pentru misiune universală, a venit în lume așezându-și cotul între oameni nu spre osândirea, ci pentru salvarea noastră, este un adevăr de o evidență unică în Noul Testament. Este suficient să ne reamintim de parabolele milostivirii rostite de Iisus, despre oaia rătăcită, una din 100, despre drahma pierdută, una din 10, despre fiul risipitor, unul din 2. Vă spun, conclude Iisus, va fi mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se convertește decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de convertire. La parabolele îndurării se adaugă faptele de bunătate și milă. Femeia păcătoasă, purificată mai albă decât zăpada și privilegiată în seria de apariții ale celui înviat din morți. Femeii prinse în păcat, Iisus îi spune, nici eu nu te condamn, mergi de acum să nu mai păcătuiești. După ce mai înainte îi provocase să plece pe cei care o condamnau. Nu uită nici iertarea acordată lui Petru, care l-a tăgăduit de 3 ori și pe care Iisus urma să zidească biserica sa. În sfârșit, pe cruce, Iisus se va ruga pentru cei care îl schingiuiau și îl huleau. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Iar pe tâlharul din dreapta, care îl imploră pătruns de căință, amintește de mine în împărăția ta, Iisus îl asigură spunându-i, astăzi vei fi cu mine în rai. Sunt doar câteva referințe reproduse din memorie în intenția de a încadra și însufleți cântare de intrare la liturghia acestei duminici, luată din psalmul 24. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, căci îl scoate din las picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, căci singur și sărman sunt eu. Strigătul psalmistului amintește de invocația formulată de Iisus în rugăciunea Tatăl nostru și ne mântuiește de cel rău, izbăbește-ne de cel viclean. Păcatul este singurul rău adevărat ce robește și încătușează pe om, deși mulți continuă să-l considere drept semn de libertate, așa cum credea fiul risipitor când a lăsat casă părintească pentru a se aventura în lume. Și cunoaștem bine cum a sfârșit. Convertirea vieții presupune convingerea profundă că, așa cum proclamă rugăciunea zilei, Dumnezeu este izvor de bunătate și îndurare. El ne-a arătat că postul, rugăciunea și pomana, faptele de pocăință cele mai recomandate în toată Scriptura, vindecă rănile pricinuite de păcat. De aceea, încă o dată îl rugăm, privește cu bunăvoință spre noi, cei care, apăsați de povara greșelilor, ne recunoaștem vinovăția și ridică-ne mereu cu îndurarea ta. Coerența este obligatorie. Dacă Dumnezeu este izvorul la toată bunătatea și îndurarea, la cine vom merge? Cui ne vom adresa în căutările noastre? Ceea ce vom afla în altă parte nu va fi niciodată adevăratul bine. Trebuie să recuperăm această convingere profundă înainte de o nouă experiență dezamăgitoare pe drumul vieții. Iar postul mare e timpul prielnic pentru revizuirea vieții, pentru purificarea minții și dorințelor inimii și îndreptarea drumului pe care pășim. S-ar putea ca revizuirea vieții să necesite o schimbare de direcție sau chiar o întoarcere înapoi de pe drumul greșit ce nu duce nicăieri sau sfârșește în prăpastie spre a relua de la capăt cu reînnoit elan calea vieții și comuniunii cu Dumnezeu, izvorul oricărui bine. Calea legământului cu Dumnezeu ne este cunoscută din revelarea celor 10 cuvinte a decalogului. Numite impropriu cele 10 porunci, trebuie observat că nu este vorba de un cod de lege impus pentru menținerea supușilor în starea de sclavie, ci de un adevărat dar de sus și mijloc indispensabil pentru a intra în raport cu voința lui Dumnezeu spre a-i dovedi propria iubire. Prima lectură propune la liturghia duminicii cuvintele rostite de Dumnezeu pe muntele Sinai, potrivit cărții Ieșirii sau Exodului, capitolul 20, și începe astfel. În zilele acelea, Dumnezeu s-a adresat lui Moise pe muntele Sinai și a rostit aceste cuvinte: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, și așa mai departe, cele 10 porunci. Odinioară erau recitate de întreaga adunare a credincioșilor după rugăciunele de pregătire la Sfânta Liturghie și înainte de ieșirea preotului la altar. Pe lângă valoarea pedagogică de instruire religioasă, recitarea lor căpăta forma unei unei reînnoiri a legământului cu Dumnezeu de toți împreună și de fiecare personal, răspunsul omului la darul legii Domnului. Secretul libertății stă în această angajare, în cinstirea și adorarea lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Un rabin căruia i se atrăgea atenția că decalogul conține prea multe interdicții și opreliști a răspuns: în cele 10 cuvinte există o singură opreliște fundamentală, să nu vă întoarceți înapoi în Egipt, în casa robiei. Se poate spune că drumurile care conduc la starea de robie sunt barate de Dumnezeu, dar rămân deschise cu acces liber toate celelalte, în sensul afirmației Sfântului Augustin: iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Astfel, din cuvintele decalogului reiese imaginea unui Dumnezeu eliberator, iar legea sa ca izvor de bucurie. De aceea Psalmul 18 se complace în a cânta legea Domnului: legea Domnului este desăvârșită, înviorează sufletul, mărturia Domnului este adevărată, îl face înțelept pe cel neștiutor. Orânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima, poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii. Dar oamenilor nu le vine să creadă, au nevoie de semne cerești care să-i convingă, au nevoie de dovezi bine argumentate spre a crede și orândui viața după cuvântul lui Dumnezeu. Societatea însăși se bizuiește pe structuri colosale, organizații spectaculoase, mijloace puternice de propagandă, structuri administrative, toate spre a crea opinie și modele de circulație publică. Cu toate acestea, unde lipsește legea lui Dumnezeu, se înmulțesc închisorile și institutele de detenție. După ce cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, știm care este calea adevărată a libertății și salvării noastre. De la cele 10 cuvinte ale legii, la cuvântul întrupat, calea, adevărul și viața. Luând distanța cuvenită față de iudei și de greci, biserica asemenea Sfântului Paul îl proclamă pe Hristos cel mort și înviat, singurul mântuitor al omului, mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Citim în prima scrisoare către Corinteni, capitolul 1. În timp ce iudeii cer minuni, iar grecii caută înțelepciune, noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit, ceea ce pentru iudei înseamnă scandal, iar pentru păgâni o nebunie. Dar pentru noi, cei chemați, fie iudei, fie greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Apostolul neamurilor constrânge la a-L descoperi pe Dumnezeu acolo unde nimeni nu și-ar fi imaginat că-L poate găsi, pe cruce, expresie a fidelității față de voința Tatălui și a iubirii față de oameni. Nebunia și scandalul crucii ne obligă să revizuim sau să respingem imaginea greșită pe care ne-am făcut-o despre Dumnezeu și să tragem concluzii practice de trăire zilnică. Dumnezeu cel manifestat de Hristos nu este unul care seamănă minuni pentru a atrage atenția oamenilor și a-i cuceri prin spectacular. Este Dumnezeul iubirii fidele care atât de mult a iubit lumea încât l-a dat pe Fiul Său unul născut. Nu un Dumnezeu al legii, nu un Dumnezeu al minunilor, nu un Dumnezeu al filozofilor, în sfârșit, nu un Dumnezeu al cultului, cum reiese din Evanghelia acestei duminici, luată de la Sfântul Ioan, capitolul 2, cu episodul alungării vânzătorilor din templu. Să ne înțelegem bine, Iisus nu desfințează cultul și nici nu-l pune în discuție, dar ia poziție împotriva unui anumit mod de a înțelege cultul, bazat pe forma contractuală: dou-te des, adică îți dau ca să-mi dai, dau spre a te obliga să faci la fel. Cultul nu are la bază un schimb de mărfuri, Dumnezeu nu se cumpără nici favorurile sale, banul nu poate lua locul cinstirii și al adorației. În templu se celebrează numai o liturghie a iubirii, a darului, a gratuității. După izgonirea vânzătorilor, afară din templu, împreună cu animalele de jertfă, după ce a aruncat jos banii schimbătorilor, răsturnându-le tarabele și a zis celor care vindeau porumbei: nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie, răspunzând celor care cereau semne convingătoare că are dreptul de a reforma viața de la templu, Iisus a zis: distrugeți templul acesta și în 3 zile îl voi ridica din nou. Dar conaționalii săi nu au înțeles că Iisus vorbea despre templul trupului său. Și abia când a înviat din morți, ucenicii și-au adus aminte că le spusese cuvintele acestea și au crezut în Scriptură și în cuvintele pe care le spusese Iisus. Legea și templu, preceptele morale și normele liturgice pentru cult nu sunt lipsite de semnificație, toate și-au rostul lor, dar nu ajung niciodată individual sau toate la un loc să formeze o cale ultimă de mântuire. Singurul mântuitor este Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, Iisus Hristos cel mort și înviat. El e capul trupului mistic antic, care este biserica, templu universal, semn și instrument al unirii intime cu Dumnezeu și al unității întregului neam omenesc. Deveniți prin sacramentul botezului, mădularea ale trupului mistic al lui Hristos, să-L preamărim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt în sărbătoarea săptămânală a Paștelui, în ziua închinată preasfintei și nedespărtitei treimi. Duminică-l păcută, iubiți ascultători!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.